bunları Ravşan degen jurnalistlarimiz bor. Iloji bo'lsa shu borsin bir shu yerlardan bir peredach tayyorlab bir odamlar eshitsin shu hokimlar nima ish qilayotganliklarini. Bir kattalar tushunsa eshitsa biron bir yordam bo'lami deyman. Ichishga umuman suv yo'q. Odamlar juda qiynalib ketgan suvning muomalasidan kim qancha odamlar tövbalashib janjal qilib kim nechta odamlar suvni orqasidan o'lib ham ketdida aka bizlarda. To'g'ri gap tuqqaninga yoqmaydi deydi agar hokimga yo biron joyga borib shu gaplarni aytadigan bo'lsa to'g'rab borib qamab qo'yishi mumkin yo tirmoq qilib yuborishi mumkin. Shunga jurnalistlarimiz bor, bir terrorchilar tayyorlab shu hokimlardan so'rasa nimaga shu qishloqlarda suv yo'q, ichishga ahvol qiyin, og'ir deydi odamlar deb bir so'rasa deymiz.
Panjaketda qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz o'z yurtda suv yo'qligidan shikoyat qildi. Bu Ozodlikning erkin mikrofoni dasturi shu bilan birga sizni O'zbekiston Iroq o'rtasida bo'layotgan futbol musobaqasi xabarlari bilan ham tanishtirib boramiz. Demak, Iroq darvozasiga dastlabki golni 70 daqiqada Temurxo'ja Abduxoliqov, oradan 5 minut o'tmas O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Kenja To'rayev ikkinchi golni kiritdi. O'zbekiston Iroq ustidan 2-0 ustida g'alaba qozonmoqda. London Olimpiya o'yinlari uchun saralash bosqichini birinchi turi doirasida futbol bo'yicha O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi Iroq jamoasiga qarshi maydonga tushib, Toshkentdagi Jar stadionida soat 18:00 boshlangan o'yin avj bilan davom etmoqda. Biz o'sha tafsilotlarni sizga yetkazib turamiz. Hozir esa erkin mikrofonga kelgan ovozlar bilan tanishishda davom etamiz. Buxorodan Amerikaga Green Card yutib borib, hozir etik doz bo'lib ishlayotgan yigit biz bilan Skype orqali bog'langanida Ozodlik bilan gaplashayotganiga ishonqiramadi.
Ishonavering, Ozodlik bilan gaplashyapsiz.
Gavir aka.
Nima
qilasiz? O'zingiz yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi?
Hammasi yaxshi. O'zingiz tinchmisiz?
Tinch aka, xudoga shukur, mana o'zi ishga boryapmiz.
Qayerda ishlayapsiz endi?
Obunoyda aka.
Obunoydami? Yaxshi. Ish ko'pmi?
Yo'q, ammo mas ko'p.
Yaxshi.
O'zingiz qanday aka?
O'zbekiston. Qayerdan telefon qilyapsiz bizga?
Men o'z Nyu-Yorkdan telefon qilyapman aka.
Nyu-Yorkdanmi? Bu yoqda ham bizani tinglovchilarimiz, bizani ishqibozlarimiz bormikan?
Bor. Qani ismimni sir qiling aka.
Mani ismim Alisher Siddiq.
Alisher Siddiq, sizni tanimayman. O'qiganman. Kim ishlaydi, hammasini tanimayman sizlardan. Faqat ishlagan rajomingizni menga ma'qul gapi. Faqat meni ismimni sir tuting agar yozmoqchi bo'lsangiz agar.
Xo'p. Bemalol. Nima xizmatlar, nima fikr bildirmoqchisiz bugun bizga?
Qanaqa kun naqalari bor? O'zi Gulnora Karimova yana kim? Shu hali fikr emas, fikr bildirishga ham qo'rqaman.
Bildir, qo'rqavering, qo'rqmang, bildiravering bemalol. Nima xizmatlar bor?
Xizmat yo'q, hammasi normal, yaxshi. Aytayapti.
Qayerdansiz o'zingiz? O'zbekistondanmisiz?
O'zi shunday desak ham bo'ladi-da.
Yaxshi. Buxoro yo Samarqanddan bo'lsangiz kerak.
Yo'q, Buxorodanman aka.
Buxorodansiz. Yaxshi. Necha yil oldin borgansiz Amerikaga?
3 yil.
3 yil.
3 yil oldin. 3 yil.
Mana Amerikada poyabzal tuzatuvchi bo'lib ishlayman, deyapsiz. Yaxshi, topishingiz yaxshimi?
Yaxshi bo'ladi, shu hafta sizga tushyapti. Yomonmas.
Qanday bordingiz Amerikaga?
Green card yutib olganman.
Green card yutib olganmisiz? O'zbekistonga borib turasizmi?
Yo'q, bir marta borganim yo'q.
Borganingiz?
Xudo xolasa dekabrga bormoqchiman, nasib bo'lsa.
Yaxshi. Mana Nyu-Yorkda hayot yoqadimi sizga?
Qanaqa yoqadi Nyu-Yorkda hayot?
Endi
hamma o'zining ishi bilan. Yomon emas-da, hamma ishlayapti. O'zbekistonda emas-da. Ish bilan bo'lyapti hammasi.
Yaxshi. Nimasi yoqadi Nyu-Yorkda sizga misol?
Nyu-Yorkda shu ish berishi, ish tartibi shu yoqadi-da, ish berishi.
Nyu-Yorkda sizga yoqmaydigan narsalar ham bormi?
Yoqmaydigan narsasi yo'q.
Hayot qimmat ekan-ku u yoqda.
Hayot qimmat, endi shu ishlaysiz-da, qarab turmaysiz-ku. Jon kuydurmasang janona qayda deydi yu. Oqga chiqmasang dolona qayda deydi. Ha turmay üstte ishlatsizlar. O'zbekistonga ha shu ishlamasangiz ham kuningiz o'sadi-da o'zimizning vatanda. Birga ishlamasangiz bo'lmaydi.
Ishlamagan ishlaydi degan narsa naql o'tmaydimi?
O'tmaydi-da bu yerda, o'tmaydi. Yo tener bo'lib kelish kerak, yo pensioner bo'lib kelish kerak deb berga.
Tushunarli. Endi O'zbekistonda nima ish qilardingiz?
O'zbekistonga tayin ish qilmaganman. To'g'risi, sherikini naqa bo'lib ketimda o'zim soxan bo'lib, mansub boshqa soxana ishlab ketdim. Bu yerga ustida ham birodar kelgan odam ham narsa bo'ladi.
Ha, hayot o'rgatib qo'yadi deng?
Hayot o'rgatib qo'yadi, ha. Ha, qabulmasa. Faqat ismimni surishtir tuting, agar naqa qilmoqchi bo'lsangiz, men.
Ha, chunki siz O'zbekistonga bormoqchisiz-da endi. Siz ismingizni aytsak bo'lmaydi-da endi, to'g'rimi?
Tepa-joyda, ha.
Ha, yaxshi. O'zbekistonda qarindoshlar qolganmi?
O'zbekistonga qolgan, ha.
Ha, yaxshi. Nimadir gaplashib turasizmi ular bilan?
Ha, zamon gaplashib turaman.
Nima deyishyapti ular O'zbekistondagi qarindoshlaringiz?
Yaxshi, ha, kun o'tyapti. Imorat qilyapmiz. Shu. Bo'ladi, ammo mavzu deysizmi? Nima? O'zbekistonda vatan.
Ha, yaxshi. Yaxshi. Mayli, katta rahmat sizga. Mana ozodlikka telefon qilaverasiz, biror bir O'zbekistondan xabarlar bo'lib qolsa. Biror xabar chiqib qolsa, biror shu Buxoro tomonlarida bir narsalar bo'lsa, bizga yetkazib qo'yarsiz. Xo'p.
Xo'p, aka.
Maladets. Xo'p, rahmat sizga. Xo'p.
Mayli.
Omon bo'ling. Xo'p.
Omon bo'ling.
Xo'p, xo'p.
Amerikaga green card yutib kelgan buxorolik etik do'z Nyu-Yorkdan turib biz bilan Skype orqali bog'landi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan telefon qilgan Lolaxon ismli eldoshimiz Estoniyaga daryodan suzib o'tmoqchi bo'lganda qo'lga tushgan Rahim Sobirov taqdiri yuzasidan tashvish bildirdi.
Alo, assalomu alaykum. Men Amerikani St. Louis shahridan telefon qilyapman, lekin men O'zbekiston fuqarosiman. Men sizlarni radio eshitirishlaringizni har kuni muntazam eshitib boraman, xabarlarni o'qib boraman internet orqali. Shu o'zbek qochqini, dindor qochqini bu Estoniyaga o'tganda Rossiyaga qaytarib yuborilgan qochqini juda ham uni nimasi keyingi bo'layotgan nimasi meni qiziqtiryapti. Rahim Sobirov haqida gapiryapman. Bilsangiz kerak, ha? Shu bo'yicha men hattoki O'zbekistonga u odamni qaytarilishiga juda ham qarshiman. Iltimos, sizlar agar mana memorial Rossiyada memorial inson huquqlar himoya qilishi memorial nimasi bor. Dini boshqa bo'lsa-da o'sha insonlarga men ishonaman, lekin O'zbekistonga u insonni qaytib borilishini xohlamayman. Juda ham uni og'ir nima kutyapti? Mana O'zbekistonda massaviy ommaviy dindorlarni qamash boshlangan. O'zbekistonda uni nima kutayotganini yolg'iz Alloh biladi. Bu nima uchun bunaqa? Men mana masalan namozlarimda Karimov uchun Karimovda shu Karimovda qizlarini yuragiga Allohim ozgina mehr shafqat yog'dusini ozgina yog'dirishini, shularga insof, iymon berishini so'rayapman. Allohim bunchalik insonlarni qiynash, maktab o'quvchilarini axlatga chiqarish bu umuman kulgili narsa. O'zbekiston uchun, O'zbekistonda umuman butun dunyoga sharmanda qilishyapti. Nima keragi bor bunchalik insonni xorlash? Xorlash nima kerak bor? Namanganda qanchalar o'lib, spid kasaliga chalinib o'lgani, u Namanganda qancha vrachlar qamalgani yetmaganmidi? Endi bu yosh bolalarni axlat chiqarib, axlat tozalash bu kulgili narsa. Bu insonlarni bunchalik xor qilishadi. Albatta, meni yaqinlarimdan, meni ukam 10 yildan beri qamoqda. Nima, namoz o'qigani uchun oborib qamab tashlansa, bu dunyoda inson nima, namoz o'qigan bo'lsa, Allohga nima qilsa, gunoh qilmasa bu namoz o'qigani uchun qamalga. Qayerda qaysi davlatning konstitutsiyasida, qaysi davlatning konstitutsiyasida Allohga sig'inish yoki dindor bo'lish bu jinoiy javobgarlikka tortilish? Qaysi davlatda bor bu? Hech qaysi davlatda yo'q, faqat O'zbekistonda bor. Bu qanday nimaga sig'maydi?
Kechirasiz, ukam qamalgan deb aytyapsiz. Kim ukingiz? Nima uchun qamalgan?
Buni hozir men sizga ayta olmayman, chunki ukam ikki marta prezident nomiga af yozgan. Hozir ukam chiqishi, balki o'sha afni qo'llashi mumkin, chiqishi mumkin. Agar men bir marta iltimos qilib Surat Ikromov orqali men murojaat qilgandim, ukamga o'sha yili 5 yil qo'shib berishdi. Men qo'rqaman, ukam jasliqda 10 yildan beri o'tiribdi. Men qo'rqaman gapirishga, chunki bu narsa necha marta bo'ldi. Men hozir ko'p joylarga murojaat qilyapman. Juda ham ko'p joy. Men o'tirmayman.
Rahim Sobirov siz uchun kim?
Hech kim bo'lmaydi, hech kim bo'lmaydi. Men ham o'sha namoz o'qiyman. Men ham dindorman. Allohga hammamiz alhamdulillah musulmonmiz. Siz ham boshqalar ham musulmonmiz biz. Hammamiz musulmonmiz, lekin hamma har xilda Allohga 5 vaqt namozda o'qib, u Allohga siqingan bilan bu ekstremist, terrorist bo'lib qolmaydi-ku. Nima namoz o'qiganlarda hammasi terrorist bo'lib qoladimi? Bu kulgili holat.
Ne, siz uchun hech kim bo'lmasa, nima uchun uni himoya qilib bir joylarga telefon qilib yotibsiz? Mazza qilib.
Mani ukamdan tashqari qancha insonlar shu namoz o'qigani uchun qamalib yotibdi. Bu bola hech qanaqa xizmat tahlil bas ekan, hech qanaqangi terrorist bas ekan, uni ayoli mana Qozog'istonda ekan. Men sizga Amerikadan telefon qilyapman. Menga ishoning. Menga hech kim bu inson, mana Allohni oldida aytyapman. Hech kim emas bu inson. Balki shu insonning taqdiri men uchun umuman nima qilyapti? Men Allohdan ham duo qilib namozlarimdan keyin so'rayapman. Men sizlar uchun so'rayman. Hamma musulmonlar uchun so'rayman. Bu insonlarda axir bir-biriga ozgina bo'lsa ham yordam qilish. Bu dunyodan biz hech kim olib ketmaymiz, bu dunyodan savob ishimizni olib ketamiz. Bu mol dunyo, bular Karimovning oilasi, qizlari,